Pagpili ng tagabigay serbisyo. Paano ako hahanap ng tagabigay serbisyo para sa mga serbisyo ng paggamot ng maling paggamit ng droga at alkohol na kailangan ko? Maaaring lagyan ng ilang mga limitasyon ng BHP ang iyong pagpipili ang mga tagabigay serbisyo. Ang planong DMC-ODS ng iyong county ay dapat magbigay sa iyo ng pagkakataong pumili sa pagitan ng hindi kukulangin sa dalawang tagabigay serbisyo sa umpisa ng iyong pagtanggap ng mga serbisyo, maliban kung may mabuting dahilan ang BHP kung bakit hindi ito makapagkakaloob ng mapagpipilian. Halimbawa, iisa lang ang provider na makapagbibigay ng kinakailangan mong serbisyo. Dapat payagan ka ng iyong BHP na magpalit ng mga tagabigay serbisyo. Kung humiling ka na magpalit ng mga tagabigay serbisyo, kailangang payagan ka ng county na pumili sa di kukulangin na dalawang tagabigay serbisyo, maliban na lang kung may isang mabuting dahilan na hindi ito maaari. Minsan, ang mga kinontratang tagabigay serbisyo ng county ay lumilipat ng county network ng KUSA o sa hiling ng BHP. Kapag ito ay nangyari, kinakailangan na pagsumikapan ng BHP na magbigay ng nakasulat na abiso ng terminasyon ng isang tagabigay serbisyong kinontrata ng county sa loob ng 15 araw pagkatanggap o pagpapalabas ng termination notice sa bawat tao na tumanggap ng mga serbisyong paggamot ng SUD sa provider o tagabigay serbisyo na ito. Kapag nakahanap ako ng tagabigay serbisyo, maaari bang sabihin ng BHP sa tagabigay serbisyo kung ano ang mga serbisyong nakukuha ko? Ikaw, ang iyong tagabigay serbisyo at ang BHP ay kasaling lahat sa pagpapasya kung anong mga serbisyo ang kailangan mong tanggapin mula sa county alinsunod sa mga pamantayan ng medikal na pangangailangan at ng talaan ng mga nasasakop na mga serbisyo. Minsan, hinahayaan ng county kayo at ng inyong tagabigay serbisyo na magpasya. Sa ibang mga pagkakataon, hinihiling ng BHP sa iyong tagabigay serbisyo na hilingin sa BHP na rebyuhin ang mga dahilan ng tagabigay serbisyo kung bakit sa palagay nito ay kailangan mo ang isang serbisyo bago ipagkaloob ang serbisyo. Dapat gumamit ang BHP ng kwalipikadong profesional upang magsagawa ng review. Ang proseso ng reviewing ito ay tinatawag na Plan Payment Authorization Process. Ang proseso ng awtorisasyon ng BHP ay dapat sumunod sa mga espesipikong takdang oras, specific timelines. Para sa standard na awtorisasyon, dapat gumawa ang plano ng desisyon sa kahilingan ng iyong tagabigay serbisyo sa loob ng 14 na araw ng kalendaryo. Kung ikaw o ang iyong tagabigay serbisyo ay humiling o kung sa palagay ng BHP na makakabuti sa iyo na kumuha ng higit pang impormasyon mula sa iyong tagabigay serbisyo, ang takdang panahon ay maaaring dagdagan pa ng mga 14 na araw ng kalendaryo. Ang isang halimbawa kung kailan ang pagdaragdag ng araw ay makakabuti sa iyo ay kung sa palagay ng county ay maaari nilang apurbahan ng kahilingan ng iyong tagabigay serbisyo ng awtorisasyon kung may karagdagang impormasyon ang BHP mula sa iyong tagabigay serbisyo at kailangang tanggihan ang kahilingan kung wala ang impormasyon. Kung pahabain ng BHP ang timeline, magpapadala sa iyo ang county ng nakasulat na notisya tungkol sa extension. Kung hindi nakapagdesisyon ang county sa loob ng itinakdang panahon na kinakailangan para sa isang standard o pinabilis, expedited na hiling na awtorisasyon, dapat kang padalhan ng BHP ng isang Notice of Adverse Benefit Determination na nagsasabi sa iyo na ang mga serbisyo ay hindi ipinagkaloob at na ikaw ay maaaring mag-apela o humiling ng isang State Fair Hearing o patas na pagdinig ng Estado. Maaari kayong humingi sa BHP ng karagdagang impormasyon ukol sa proseso ng awtorisasyon. Suriin ang unang seksyon nitong handbook para makita kung paano humiling ng impormasyon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng BHP ukol sa proseso ng awtorisasyon, maaari kang mag-file ng apela sa county o humiling ng isang patas na pagdinig ng Estado, State Fair Hearing. Aling mga tagabigay serbisyo ang ginagamit ng aking DMC-ODS plan? Kung bago ka sa BHP, isang kumpletong talaan ng mga tagabigay serbisyo sa iyong BHP ay matatagpuan sa likuran ng handbook na ito at naglalaman ng impormasyon kung saan ang lokasyon ng mga tagabigay serbisyo, ang mga serbisyong paggamot ng SUD na kanilang ibinibigay, at iba pang impormasyong makatutulong sa pag-access ng pangangalaga, kasama na ang impormasyon tungkol sa mga serbisyong pangkultura at pangwika na magagamit mula sa provider. Kung may mga katanungan ka ukol sa mga tagabigay serbisyo, tumawag sa libreng tawag na numero ng telepono ng iyong county sa unang seksyon nitong handbook.